Okay, hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu saya lagi, Roziah Muhammad, dalam rancangan Sembang Buku yang dibawakan khas daripada Book for All. Satu aplikasi yang memudahkan anda segalanya dalam industri buku berada dalam satu aplikasi. Okey, hari ini kita bersama dengan Cik Hanim, seorang, boleh kita katakan seorang yang begiat aktif dalam industri buku, dalam TikTok, boleh kata media sosial TikTok saja ke tau?
TikTok, majoriti adalah TikTok lah.
Okey, kiranya macam orang famous dalam TikTok, kita boleh panggil influencer ataupun TikTokers. Okey, so jadi Cik Hanim, okey, boleh kenalkan diri ataupun boleh cerita sikit lah background diri ke apa ke. Okey ke panggil Cik Hanim ni?
Tak payahlah panggil Hanim je lah, geli pula ada cik-cik.
Okey, lepas ni kita panggil Hanim je. Okey, Hanim, boleh ceritakan sikit mengenai orang kata background lah, macam diri, macam mana boleh terjebak dan sebagai TikTokers buku ni?
Punca terjebak dia sebenarnya nak share pasal income tax.
Oh, okey.
Sebenarnya. Sebab tahun 2022 tu, bulan 9 tu, saya tengok macam orang famous dengan, at that time kan, famous dengan Alcott punya video kan.
Betul.
Rehan Mahta punya buku. Jadi, saya rasa macam cakap, macam best buku ni, jom lah kita beli. Campur pula, kita pun belum beli buku lagi untuk buat income tax sendiri. Jadi macam, okay, kita fokus kepada yang inilah kita nak cerita pasal tax. Tapi ended up buku tu, bila kita buat video tu, tiba-tiba orang suruh, akak review buku ni pula, review buku ni pula. Jadi, rasa macam, habis yang pesanan aku, pesanan penaja tu suruh review buat untuk income tax ni, orang tak dengar ke? Benda tu macam seolah-olah macam di angin lalu je.
Oh, okay.
Jadi macam end up cakap, oh suruh review buku. Jadi kita pun baca, tengok dia punya listing recommendation tu, macam cakap boleh lah kita pergi beli. Okay, baca. Tapi ended up lama-lama tu rasa macam makin lama makin geram. Makin lama makin sakit hati. Cakap kan, jadi macam itu yang jadi awal-awal video tu saya sangat lantang. Jadi saya memang on the spot cakap, ini salah. Yang ini tak betul. Kenapa you buat macam ni? Kenapa polis buat macam ni? Dan memang adalah peminat dan juga penulis itu sendiri datang dan serang saya. Jadi macam cakap kan, oh alam dah kena serang ni, kita puaka terus lah kan. Jadi kita teruskan puaka tu sampai sekarang.
Okay. Jadi kalau nak cerita background, sebenarnya asalnya Hanim ni apa? Maksudnya dalam akademik ya semua?
Okay, kalau bidang akademik, saya sebenarnya lulusan UiTM Shah Alam dalam bidang food service and management.
Oh, hotel. Okay.
Ya, kejap. Sebenarnya.
Sebab saya diberitahu, saya Cik Hanim adalah seorang editor.
Ya. Yeah.
Okay. macam mana daripada apa food management tu kepada editor?
Okay, saya belajar food service and management. Fokus dalam kepala adalah fikir untuk makan.
Okay.
Tapi rupanya masuk-masuk belajar, kena belajar pasal hotel. Jadi macam cakap kan, oh dah lari bidang sebenarnya. Tapi macam cakap, it's okay lah. Tapi since dari belajar, saya seorang yang saya tak suka kalau benda tu tak complete, ayat dia tak complete. Dari zaman belajar lagi, kita memang dah terbiasa untuk membetulkan assignment orang dan assignment sendiri. Jadi from there, orang macam start. Yang ini ayat betul ke tak? Yang ini ayat betul ke tak? Jadi cakap kan, ini macam boleh buat duit ni lah. Kita buat duit kat sini lah.
Okay.
Itu yang dia jadi berlanjutan sampai yang sekarang. Jadi macam sebelum ni macam saya tak bagi tahu korang saya editor ataupun proofreader. Macam siapa yang tahu, tahulah. Tapi lepas tu budak-budak ni cakap kena kena promote juga diri sendiri. Your service, because your service is quite good. Jadi macam cakap kan, okay lah, biasa orang cakap dia orang. Jadi kita pun mulalah untuk mempromosi diri sendiri. Jadi Karang Craft, kalau nak editor freelance, boleh cari saya. Jadi macam kita pun okay lah buat join. Jadi dan adalah beberapa penulis yang memang kiranya hire saya sebagai diorang punya editor tetap. Jadi saya macam okay lah kita buat. Oh, itu je sebenarnya. Okay.
Ada ada masuk kelas ke apa ke?
Memang masuk. Itu yang jadi macam bila tengok kualiti sekarang tu dia macam menyakitkan hati. Kita bayar beribu. Kan untuk jaga kualiti ni, tapi bila kita baca buku tu dia jadi macam menyakitkan hati, sebab tata bahasa yang paling simple pun masih salah.
Betul.
Jadi bila dia cakap ada editor, dia sebab dalam buku ni depan ni dia akan bagi tahu tau.
Siapa editor?
Kan belah depan ni dah bagi tahu siapa editor, siapa proofreader, everything kan. Jadi bila tengok tu macam cakap tak buat ke? Jadi macam that's why I question about this thing. Sebab nampak macam terlalu ambil enteng. Jadi sebab sepatutnya bahasa Melayu ni kita memperkasakan ia, tapi kalau dah tajuk cerita pun tak ada bunyi Melayu. Jadi saya macam susah sikit
macam lah. Macam mana nak perkasa kan?
Yes.
Okay. Nasib baik kita punya podcast hari ni tajuk dia Melayu kan?
Betul.
Okay. So jadi macam kita terus pada topik kita. So okay. Tadi macam dah background apa semua. So topik kita hari ni sebenarnya isu novel lucah yang tengah berleluasa dekat pasaran. Malah macam sekarang ni saya lihat dia jadi top 10 dekat dalam kedai-kedai buku.
Yes.
Okey, jadi macam apa pendapat Hani mengenai isu ni?
Mestilah saya tidak sokong.
Gitu. Kalau tidak dipanggil ke sini hari ni?
Yes. Sebab saya rasakan dia melanggar norma kita sebagai orang Islam juga. Selain daripada melanggar norma kita sebagai orang Melayu. Orang Melayu ni penuh dengan sopan santun, penuh dengan orang kata apa? Ada perkataan yang sesuainya adalah dia ada adab dia. Tapi sekarang bila tengok dalam buku, adabnya pun tiada. Dari segi macam bila kita buka baca buku tu kan, ada scene suami isteri, hubungan intim tu dia macam diterangkan terang-terang dalam novel. Sedangkan kita tahu yang membaca novel ni dari yang sekecil-kecil umur sampai lah yang setua-tua umur. Sebab budak sekolah rendah pun membaca novel macam tu sekarang.
Dan kita tahu sebenarnya yang baca kebanyakannya sekolah rendah dan sekolah menengah. Sebab dah tu dah tak sempat nak baca pun.
Betul. Sebab yang paling terkejut adalah bila dia cakap kan, saya nanti besar saya pun nak suami yang obsesif juga, nak duda obsesif.
Dia cakap kan, tahu tak obsesif tu apa?
Okay, yang tu kita bawa sekejap lagi. Saya nak tahu juga sebenarnya. Okay. Sebab saya tahu Hanim sebagai seorang sensitive reader.
Yes.
Saya dapat informasi kan. Hanim adalah seorang sensitive reader. Sensitive reader tu apa sebelum tu, sebelum pergi yang ni lanjut?
Okay, sensitive reader ni adalah dia fokus kepada kandungan yang perlukan censorship.
Okay. So, jadi Hani
jadi maknanya kan kita akan tengok isi kandungan dalam manuskrip tu, part mana yang kita perlu censor ataupun perlu ubah. Contohnya mungkinnya 18 XX yang mungkin kita kena ubah sikit. Kita santuni ayat tu daripada terlalu direct kepada ayat yang mungkin kalau orang baca, orang tak rasa benda tu adalah tentang seks ataupun benda tu tentang sesuatu yang lucah ataupun mungkin berkaitan dengan politik, berkaitan dengan agama, isu-isu sensitif.
Okey, masa yang tadi tu bila dah jadi sensitif reader ni, okey, apa sebenarnya kita panggil apa, deskripsi ataupun apa maksud dengan novel lucah ni sebenarnya? Kalau macam ke orang tanya, ini apa yang lucahnya dekat buku ni? Sebab saya pernah dapat jawab soalan tu. Dia, saya cakap kat dia, itu novel lucah. Dia cakap, apa yang lucahnya dengan buku ni? Dia tanya saya balik. Jadi apa sebenarnya deskripsi, definisi lucah tu, novel lucah tu?
Too stunned to speak. Okay, sebenarnya kan, kalau kita nak kategorikan lucah ni, dia ada banyak. It could be macam terlalu banyak perkataan yang tidak elok. Contoh macam yang mencarut, ataupun perkataan ataupun ayat-ayat yang menjurus membawa kepada bentuk seksual. Ataupun yang apa, sebenarnya basically dia membawa kepada apa-apa yang boleh mendatangkan, menzahirkan bangkit rasa berahi. Itu pun dah kira lucah dah. Sebab mana kesopanannya bila kita ambil contoh buku Salina, tulisan Salina dengan novel lucah yang ada di pasaran sekarang. Novel Salina, dia menceritakan apa yang berlaku dalam tu. Walaupun dia sebenarnya, kalau orang yang faham, dia adalah sejenis bahan bacaan dewasa tau. Tapi macam mana penulis santunkan ayat dia tu, to a point kita baca, kita tak rasa geli. As simple as that, kita tak rasa geli. Penulisan sekarang, bila kita baca, memang rasa macam baling je buku tu. Dia geli, dia menggelikan, dan kita tak rasa macam seronok untuk baca. Especially macam yang yang memang meromantisasikan jenayah seksual, yang meromantisasikan penyondolan, Jadi macam saya rasa macam kenapa you rasa menulis macam tu okey untuk orang baca. Sedangkan you tahu yang membaca ni ada juga di kalangan kanak-kanak. Golongan yang adult dan juga golongan adolescent. Maknanya yang baru dari kanak-kanak yang nak pergi ke arah dewasa sikit ni. Basically adalah umur bawah 18 tahun. Bila you ada tulis macam itu tapi you tak ada santun dia tu, tak ada adab dia, dia tak memperkasakan bahasa Melayu, as simple as that. Sebab kita semua tahu walaupun novel sekarang tajuknya bahasa Inggeris, isi dalam dia bahasa Melayu, which is I do not understand the concept. Kalau tajuk you bahasa Inggeris, isi dalam bahasa Inggeris lah. Sebab kita ada ke tengok buku luar negara tajuk bahasa Inggeris tapi tulis dalam tu bahasa Mandarin? Ada?
Tak ada.
So, tak ada. Kenapa industri dia? Buku di Malaysia dia nak mempromosikan benda tu? Sebab you cakap novel bahasa Melayu, tapi you tidak memperkasakan bahasa Melayu. Dari tajuk pun tidak memperkasakan bahasa Melayu.
Yang ni kita kata macam etika penerbit lah kan.
Ya, betul.
Itu dari sudut penerbitan. Sebab yang saya dapat tahu, novel-novel lucah yang banyak sangat kat pasaran ni berasasnya daripada Wattpad. Kan ada juga yang tak ada daripada Wattpad tu?
Sebenarnya kita ada banyak free online platform menulis ni. Banyak. Kita ada AO3, kita ada Wattpad, kita ada Novel Plus. And surprisingly, sebelum ni saya pun tak pernah tahu sangat pasal Novel Plus. Sebab kalau ikutkannya, 2022 tu adalah kemunculan saya balik membaca novel Melayu. Saya dah berhenti baca novel bahasa Melayu ni dekat 10 tahun. Because I was so frustrated dengan apa yang ditulis, yang disampaikan dalam novel tu. Sebab saya macam, saya tak nampak mana itibarnya. Jadi saya berhenti, saya baca buku bahasa lain. Tapi lepas tu kita macam, oh takpelah, mailah kita kembali ke susu galur kita balik. Kita orang Melayu baca buku bahasa Melayu, kita pun nak support our local writers dan juga publication. Baca, seronok. Tapi dalam seronok-seronok tu ada juga yang tak seronoknya. Jadi macam, bila discover banyak sangat benda yang tak seronok ni, to a point setiap bab pula lah kau nak tulis sin lucah. Setiap bab lah jugalah kau nak ada double meaning. Macam cakap, kenapa? Kenapa you merasakan benda tu adalah sesuatu yang normal, yang semua orang pun buat? Jadi saya macam, dah kenapa corrupted sangat ke orang yang menulis dan juga orang yang membaca ni? Sebab kalau tak ada demand, tak ada supply. Betul, as simple as
betul,
that.
Betul, betul.
Jadi saya macam geram.
Tapi dalam bisnes, kalau macam saya belajar bisnes kan, tak ada supply, tak ada demand.
Betul.
Supply dulu datang sebenarnya. Betul. So maksudnya bila buku-buku macam ni, dia bagi dulu, budak-budak dah suka.
Yeah.
So yang datang tu demand banyak tu.
Betul. Itu yang saya jadi macam cakap, geram jugalah. Sebab pada saya benda ni tak patut jadi. Sebab bacaan umum ataupun bacaan yang boleh dibaca oleh semua peringkat umur ni sepatutnya adalah bahan bacaan yang kita semua akan nanti-nanti tunggu nak baca tau.
Betul.
Lepas tu kita paling utama, kalau tanya saya, kita tak rasa geli. Contohlah macam ada orang cakap, saya pernah encounter soalan ni walaupun dia bukan tanya kepada saya, tapi dia tanya, kenapa soft porn ataupun ayat-ayat macam lucah ni tak boleh letak dalam novel? Especially kalau cerita tu pasalnya orang yang bercinta ataupun yang suami isteri, sedangkan kita nak bagi tahu dekat pembaca yang diorang tu adalah suami isteri. Kau cakap lah situ suami isteri. Kenapa kau nak okay, ada scene atas katil, scene berjimat kat dalam bilik air.
Itu nak bagi tahu diorang dah kahwin.
Kau cakap je lah dah kahwin. Okay, sisi akad nikah. Okay, akad sah-sah dah kahwin. Apa yang susah sangat?
Malah tak perlu pun kita nak terangkan panjang-panjang sebenarnya.
Jadi macam kenapa nak kena ada juga benda tu? Sedangkan you ada macam-macam cara. Nama pun penulisan karya kreatif. Be kreatif untuk menyampaikan penyampaian tu. Bagi tahu kat orang, dia ni laki bini. Yang ini dah cerai. Yang ini kena sondol. Boleh, tapi kenapa nak juga wujudkan benda macam tu? Kalau tanya saya, sebenarnya sendiri yang rasa nak. Kalau betul, tak tulis.
Kan, okay, bila-bila dah menulis banyak macam ni kan, yang saya dapat tahu penulisnya daripada kategori, boleh dikatakan umur 23. 23 tahun ke bawah
Betul.
Bukan ke atas, 23 tahun ke bawah.
Yes.
Jadi okeylah, permulaan kita kata tak apalah, dia menulis dulu, nanti lama-lama dia belajar. Dia belajar untuk berubah ke apa kan. Apa pendapat mengenai apabila orang cakap macam tu?
Saya tak setuju. Sebab minta orang cakap untuk you mendapat ilham ataupun idea untuk berbuat sesuatu, untuk you melakukan sesuatu ni, memanglah ilham tu datang daripada Allah. Tapi kan mesti ada benda yang menggerakkan you untuk dapat ilham ataupun idea tu. Mm-hmm. Could be daripada apa yang you tengok, mm-hmm. apa yang you dengar, mm-hmm. apa yang you baca dan apa yang you rasa di sekeliling you. Mm-hmm. So, sampai ke tahap you boleh tulis benda-benda lucah macam gitu, yang romanticize jenayah seksual, yang romanticize penyondolan, yang romanticize mangsa rogol boleh kahwin, memang kahwin dengan perogol. Mm-hmm. Ataupun you membahaskan pasal apa double meaning dalam setiap bab pula ada pula ayat double meaning, mm-hmm. mestilah you pun terdedah dengan benda tu.
Betul.
Jadi you pun dapat idea, oh maknanya yang ini pun kita boleh tulis, oh bolehlah tulis benda ni macam ni.
Itulah macam bila saya ada lah, bila kita kan kita kaji kan novel-novel macam ni kan, tak saya tak sanggup nak baca pun. Kalau orang yang boleh baca sampai habis tu saya respect lah. Saya macam terfikir, mana idea anak-anak ni dapat. Macam contohlah, bila kita umur kita sekarang dah okey, mm-hmm. dah berusia kan. Pada ketika umur saya 20-an dulu, bila saya baca karya-karya, dia taklah memberat kepada yang setiap muka surat ada elemen-elemen tu kan. Mana diorang dapat benda ni? Maksudnya macam imajinasi ni datang daripada, adakah memang tiba-tiba ilham daripada langit?
Tak. Satu perangai rakyat Malaysia yang kita kena faham adalah, yang ini kita memang, kita semua kena akui. Malaysia ada budaya ikut-ikutan. Di mana semua benda nak ikut. Negara seberang buat pisang cheese, kau pun nak buat pisang cheese. Yang itu buat boba tea, kau pun nak letak boba tea. Dah lah boba tea, kau letak cheese pula. Ada macam-macam. Jadi perangai Malaysia ni suka ikut-ikutan. Kita ambil simple pada tahun 1969. The whole world, apa jadi dengan 1969 masa tu? Perubahan. Diorang bangkit bersuara dan diorang bagi tahu diorang nakkan perubahan. Ada wujudnya feminism. Perempuan nakkan diorang punya hak. Lelaki nakkan diorang punya hak. LGBT nakkan diorang punya hak. Jadi cara diorang bersuara adalah melalui penulisan, melalui pembikinan karya kreatif yang lain macam filem, drama. Lepas tu diorang ada pemberontakan juga. Malaysia pada tahun 1969, 13 Mei. Jadi nampak tak kesel? Itu adalah cara diorang nak express diri diorang, nak bagi tahu demand diorang. Masalahnya untuk zaman sekarang ni, in 2024 ni, perangai diorang ni bukannya diorang nak bangkitkan apa yang diorang nak. Dia lebih kepada ikut-ikutan. Orang luar tulis cerita pasal mafia, dia pun nak tulis cerita mafia. Lepas tu kan adalah membeli ikan piranha lah, membeli singa lah. Lepas tu nak pergi maham musuh. Mafia tak buat perangai gitu deh. Mafia seksa orang, dia tak guna binatang.
Itu dah betul lah. Bila saya pergi, saya pun buat jelajah sekolah kan. Bila pergi sekolah-sekolah, pelajar-pelajar ni sangat excited dengan mafia. Saya tak faham kenapa. Dia macam bad guy kan. Suka bad guy.
Ya. Masalah itu bukan bad guy, itu kriminal. Yang saya geramkan, paling saya geram bila dia ada yang keluarkan statement umur 13 tahun. Dia masuk satu platform menulis ni. Maknanya penulis-penulis senior bantu dia orang. Guide macam mana nak menulis novel, everything apa semua, macam mana nak buat tata bahasa everything. Dia bagi tahu, akak saya sangat suka dengan mafia. Boleh tak saya nak buat cerita pasal mafia? Mafia tu dia rogol perempuan tu, lepas tu dia kahwin dengan perempuan tu sebab dia tak nak perempuan tu dengan orang lain.
Astagfirullahaladzim. 13 tahun ni?
13 tahun.
Wah, dalam fikiran dia pekat benda macam tu.
Bayangkan. Mana dia dapat dia nak buat macam tu? Sebab minta maaf, kita tak boleh nak salahkan parents. Parents dah bagi didikan lengkap, especially kalau you memang dilahirkan sebagai seorang Melayu dan Islam. Didikan agama tu, terapan nilai murni tu, mak ayah memang dah bagi. Dah bagi dari awal. Jadikan, apa kesilapan kat sini kalau tanya saya adalah budaya ikut-ikutan. Satu lagi kan, I am so sorry, blaming teknologi. Saya memang suka guna istilah blaming teknologi ni, di mana kita tak nampak salah kita, kita akan salahkan benda lain. Jadi yang dekat sini kalau tanya saya, blaming teknologi yang kita kena tengok adalah social media kita sendiri. Sebab orang hatta nak jual kerongsang pun bagi tahu dekat internet.
Betul.
Hal dalam kain antara family sendiri pun bagi tahu dekat internet. Hari ni aku makan ikan cencaru sumbat, bagi tahu dekat internet. Saya beli jam, bagi tahu kat internet. Hari ni laki saya lupa makan, bagi tahu kat internet. Jadi segala informasi dapat dari situ. Jadi yang elok, yang baik, yang ditapis, yang tak ditapis pun semua orang dapat daripada situ. So berapa ramai sebenarnya parents yang bila umur anak 5 tahun ataupun anak dah start pandai je berjalan, tak dibagi handphone? Bagi tahu saya berapa ramai?
Berapa persen?
Berapa persen? Hampir semuanya kan sogok anak dengan bagi handphone, bagi gadget nak suruh anak diam. Sedangkan you ada macam-macam cara lagi untuk suruh anak tu diam. So,
betul?
Kalau tanya saya, itulah satu benda, satu benda yang sebenarnya kena ubah. Bila you start sogok dengan gadget, dia orang, budak-budak pandai, budak-budak lagi pandai daripada kita yang tua ni. Kita yang dah bawa-bawa tanah ni kan. Budak-budak lagi pandai sebenarnya, sebab dia orang lagi tahu, oh, hack gaya macam ni. You buat child lock macam mana pun, dia orang, they can bypass the child lock tu. Dia orang boleh dan dia orang tahu. Kadang-kadang macam saya dengan anak saudara sendiri pun kan, macam nak buka TV pun tak berapa pandai kan. Macam mana kalau nak buat benda ni? Oh, yang ini dia kan, cu kena buat macam ni, macam ni, macam ni. Cakap,
oh, dia lagi terror eh.
Yes.
Sebab tu lah, sebab tu lah dapat semua benda-benda tu cepat. Betul. Ni. Wah. So, sampai-sampai saya hari ni baru saya dapat jawapan tu. Sebab saya terfikir macam mana diorang ni boleh dapat benda-benda tu semua kan.
Dia macam, sebab yang macam online platform menulis ni kan, dia ada the dark side and the bright side of it. The bright side of it adalah semua orang boleh explore menulis. Diorang boleh explore bakat diorang. Diorang tulislah apa yang diorang terkandung dekat dalam sini, dekat sini. Diorang boleh tulis, diorang boleh keluarkan. They can express themselves. The dark side of it adalah dalam banyak-banyak penulisan yang baik, ada juga penulisan yang tidak baik, penulisan yang tidak elok. Dan tendensi orang adalah mana yang lagi diorang ingat.
Yang tak elok lah.
Yes. Even kalau macam kita berbuat 10 kebaikan pun, bila kita buat jahat sekali, orang akan ingat yang jahat dulu. Orang tak ingat yang baik.
Inilah macam sebelum ni saya macam kita fikir, okay, kita kena banyakkan buku yang baik untuk lawan karya-karya macam ni. Tapi bila dia jadi sekarang, sebenarnya perjuangan macam kami antara rakan-rakan yang hasil buku bukannya baru sekarang. Daripada 2010 lagi kita dah macam cuba nak kata boycott lah isu-isu novel lucah ni. Kalau macam dulu kita panggil apa, novel cabul kita panggil kan. Tapi benda ni bukannya makin elok, dia makin teruk, dia makin worse. Bila saya masuk dekat TikTok, sampai kan ada anak-anak muda ni yang macam belasan tahun apa semua ni menyokong kepada karya-karya macam tu. Malah dia anggap, contohlah macam Hanim betul-betul push kat media sosial eh.
Yes.
Dia orang cakap apa, toxic reader.
Saya lah yang toxic, saya lah yang jahat, saya lah yang cuba menutup periuk nasi orang. Dia tak tahu aku tutup periuk nasi sendiri.
Kan? secara logiknya itulah kan. Sebab macam Hanim cari rezeki melalui itu. Yes. Melalui macam editing apa semua kan. Jadi macam-macam yang inilah. Okey, bila dah kata ni kan. Okey, bila dah masuk dekat kita panggil aplikasi lah kan. Aplikasi apa semua. Lepas tu penerbit tengok dekat situ view tinggi eh. View tinggi, saya terkejut tau. Saya macam okey, view 9 ke 11 juta.
Yes.
Betul. Buku bahasa Melayu. Siapa yang baca?
Ha.
Orang Melayu kan. Takkan nak tiba-tiba orang putih nak baca buku bahasa Melayu tu kan. Sampai 11 juta view datang daripada mana tu kan. Macam kita dalam industri buku tahulah struggle-nya macam ni kita nak jual buku. Kan, tiba-tiba dekat situ punya lah ramai. Lepas tu penerbit tengok, oh, ramai ni view pun terbitkan. Dekat sini macam mana kita nak cakap dari sudut penerbit tu sendiri, dia punya etika tu sendiri, apa yang dia patut buat?
Satu benda lah ya, sebab saya pun selain daripada editor, saya adalah takaful agent. Okay. So bila when it comes to sales ataupun business, kita jangan tipulah cakap saya buat business ni untuk saya beramal jariah. Sembang. Kita ngaku je, this is business, I'm going to make money of it. I'm going to make money out of it. So kita kena utilize everything. So kalau cerita tu ramai orang baca dekat online, lepas tu kita dapat tahu pun orang memang demand. Bila nak keluarkan buku, bila kena nak keluarkan buku, saya nak beli ni, saya tak puas baca dekat sini. Of course lah penerbit pun macam, okay lah meh, kita publishkan untuk you. Cerita dia sekarang, work ethic sebagai penerbit itu sendiri, salah satu work ethicnya adalah menjaga adab dan juga bahasa dalam buku tu lah. You dah tahu karya yang you nak terbitkan ini tak berapa elok, tapi you approvekan untuk diterbitkan. kat situ pun dah nampak dah, you asal boleh je lah. Kalau tanya saya, you asal boleh je, sebab you tak rasa pun macam benda tu boleh membawa kepada unsur-unsur negatif ataupun unsur-unsur tidak baik dalam kehidupan masyarakat.
Betul.
Tapi what do we expect? Sebab bila ada orang kena rogol, orang pergi, orang yang membaca ni, orang yang menengok ni, pergi tuduh balik, kenapa kau pakai seksi? Cerita dah sekarang orang tu pakai jubah, orang tu tutup bertelekung bagai, seksi ke? Jadi sebenarnya kalau tanya kat sini, kita kena question diri kita sendiri sebagai penulis, diri kita sendiri sebagai penerbit. Bila you pun membenarkan benda itu disebarkan, dijual kepada orang ramai, di mana you punya integriti dan dignity sebagai penerbit yang baik? Sebagai penerbit karya yang berilmiah. Betul. Penerbit yang bertanggungjawab. You are a very irresponsible human being. As simple as that, saya boleh cakap.
Betul, betul.
Sebab you kena ingat, kita pun mendewasa, kita pun berkahwin, kita ada anak. Kita rasa macam boleh jual je buku ni. Pernah terfikir tak nanti esok-esok anak kita sendiri, tak kiralah anak lelaki ataupun anak perempuan, akan menulis benda macam tu juga, akan terlibat dengan benda-benda macam tu juga. Could be jadi kriminal juga, merogol sana sini ke, buat jenayah seksual ke, membenarkan benda yang tak elok macam ni. Pernah terfikir
sebab
tak benda tu?
Sebab dia rasa tu is okay.
Ha, itu cerita dia. Bila you sendiri rasa benda tu okay, lepas tu you nak marah bila something happen to your family after that, tak boleh. Salahkan diri sendiri lah, sebab you yang membenarkan benda tu.
So, mungkin saya tak faham lah bila penerbit-penerbit macam excited dan penjual-penjual buku, pengedar-pengedar buku excited nak jual apa semua kan. Sebab setahu saya, buku ni bila kita cetak, bila kita keluarkan, saham dia sampai akhirat.
Betul. Yeah. Selagi mana ni wujud, tak kira lah dalam bentuk fizikal ataupun digital, selagi the footprint is there, dia ikut lah.
Betul.
Dia memang akan ikut.
First, saya masa masuk kelas penulisan, tahun pertama dekat universiti, lecturer saya cakap apa? Berhati-hati dengan penulisan, sebab penulisan boleh membawa selangkah kaki ke syurga dan selangkah kaki ke neraka.
Yes.
Sejak daripada tu, Waima saya nak menulis di media sosial ataupun macam contoh kalau kata saya nak jadi wartawan dulu, saya jadi wartawan kan, pun saya takut. Takut karya saya tu tiba-tiba ke akhirat nanti dihitung dan kaki saya ke neraka, bukan ke syurga. Padahal penulisan ni boleh kita kata itu adalah satu amal jariah kita.
Betul.
Ilmu yang bermanfaat.
Betul.
Yeah, tapi macam mana buku kita boleh jadi bermanfaat? Yeah. Macam bila kita petikai, penulis macam dia cakap, okay, ambillah isi yang baik. Apa yang baik? Ambillah yang baik. Kan ada kan?
Kat mana baik dia tu?
Nah, itulah macam bila kita nak deskripsikan benda ni kan susah kan?
Jadi, sebab satu yang saya pasti, sorry ya saya menyampuk, satu yang saya perasan ya, buku tahun lepas yang kecoh tu kan, ada beberapa petikan di dalam buku tu, dia cerita pasal yang dia sedang berbuat dosa, okay? Sedang berzina. Bawah tu tiba-tiba dia bantai bagi ayat Al-Quran. Dah lah salah ayat Al-Quran ni tu. Aku kan kau refer lah sikit dekat orang yang pakar bab tu. Kau ni main bantai je bagi ayat. Ayat tu tak kena langsung untuk scene tersebut. Masalah problem sekarang. Dalam masalah problem pula. Kita tak boleh nak justify kesalahan itu dengan menggunakan ayat Al-Quran. Kita jangan jadi penunggang agama. Okay? Jangan jadi penunggang agama. Bila you dah... kalaupun lah you nak cakap yang perbuatan diorang itu salah, you boleh buat yang watak itu rasa berdosa, rasa sedih dengan sendiri. You tak payah nak keluarkan dalil ke apa benda bagai untuk you include dalam tu. Dah lah kau salah include. Lepas tu kau include pula tak kena dengan tempatnya. Dia tak apa-apa kena. So, sebab tu saya cakap dia jadi menunggang agama. Sebab kalau lah you nak cakap yang orang tu dah berbuat dosa, dah buat salah, kita nak tunjukkan keinsafan. Keinsafan boleh datang dengan pelbagai cara. Could be Allah bagi balasan kepada dia ke, ataupun dia tengok orang lain yang dapat balasan dan dia rasa macam, okay, benda ni aku dah tak boleh buat dah. Kan? Cerita dia sekarang, kenapa nak masukkan juga ayat Quran tu? Sebab kalau you nak cerita pasal moral ataupun pengajaran ataupun nilai murni, kenapa benda tu you tak boleh buat dah, kita ada macam-macam cara untuk buat. Kenapa memilih untuk masukkan ayat Quran sedangkan cerita you dari awal pun adalah cerita yang tidak elok? Saya memang label cerita tu cerita tak elok. As simple as that.
Isi saja pun dia macam kan?
Sebab macam ada satu buku ni, Dan saya dapat keizinan daripada tuan buku tu untuk conteng buku tu dari awal sampai habis penuh dengan pen merah. Saya memang kalau buku fizikal, saya memang akan conteng guna pen merah. Contoh macam yang ini, saya memang akan pen merah terus. Pen merah terus. Jadi saya memang akan bagi tahu apa, saya akan tulis apa yang pendapat saya ke, atau apa kesalahan yang saya jumpa ke, ataupun apa yang saya rasa sebenarnya, oh boleh rephrase, tukar gini. Ini memang guna pen merah. Buku tu fully awal sampai habis merah. Sebab buku tu kan, dia macam dia nak cakap yang watak perempuan tu suka kat lelaki tu. Tapi dia asyik fikirkan benda-benda lucah je dalam kepala dia tentang lelaki tersebut. So, dan yang membaca tu adalah golongan umur 25 tahun ke bawah.
Betul.
You memang nak, yang menulis pula pun memang orang muda. Jadi saya macam cakap kan, kau apa benda dalam otak kau eh, sampai kau terfikir macam, oh this is normal. Memang inilah benda yang kita orang fikir hari-hari. Ya ke? Memang itu ke yang korang fikir hari-hari? Sebab saya tak sempat nak fikir benda tu. Yang saya fikir adalah petang garam, buka puasa, makan apa.
Kan? Ha. Kita yang nak baca pun geli. Macam nak fikir benda tu.
Betul.
Kan?
Betul. Tajuk dia pun dah macam, wow, very red flag.
Sebab tu tadi saya terfikir, okay, apa yang buatkan diorang macam ada idea, datangnya idea benda ni. Mana datang benda ni semua? Dan
kalau tak tengok, baca dan dengar, you takkan dapat idea
sebab
tu.
Sebab kita sebagai seorang penggiat dan industri buku, seorang penulis, penerbit, pembaca, kita tahu untuk dapat idea daripada buku tu adalah melalui pembacaan, melalui pengalaman, pengetahuan yang kita ada.
Betul.
Bukan tiba-tiba ilham dari langit.
Betul.
Kan?
Ah, tak ada, itu tak ada. Yang ilham dari langit Nabi Muhammad SAW sahaja.
Betul. Okay. So kita pun dah nak sampai hujung ni kan. Okay. So jadi macam nak tanya jugalah macam dekat media sosial terutamanya TikTok duk berdebat cakap kenapa kami nak hentam kami, kenapa nak boikot kami, sebab kita tahu Hanim pun ada senyara boikot Hanim. Maksudnya tak suruh orang boikot kami yang nak boikot kan. Kenapa nak kena boikot kami? Apa impaknya bila penulis ni buat buku macam ni dan macam diterbitkan pula secara umum, secara berleluasa di pasaran? Impak masa depan. Ambil, saya boleh bagi contoh macam bila dia masuk dalam filem ke apa ke.
Ha, ini satu yang saya tak berapa gemar juga. Macam kita ada banyak benda yang kita boleh jadikan filem dan juga drama. Tapi kenapa memilih karya-karya yang tak senonoh macam ni untuk you ketengahkan untuk orang tengok? Sebab kena faham, yang menengok TV ni pun sama juga macam membaca. Dari yang sekecil-kecil budak sampailah yang setua-tua dah bawa kubur tu pun tengok TV juga. Dan medium untuk tengok ada banyak. Tak semestinya TV, kita ada tengok dekat aplikasi juga, kita tengok dekat macam-macam tempat. Cerita dia sekarang kan, yang saya perasan, dia macam buku ni lah. Orang minta dan first you supply dulu tengok, okay, ada demand tak, ada tak, dia punya sambutan. Lepas tu macam, oh ada sambutan, so kita senang buat duit guna gini kan. Kita buat lagi, kita publish lagi. Tapi kan, kenapa you pilih untuk publish cerita yang tak senonoh? Kita ada lagi banyak cerita yang senonoh untuk diketengahkan. Kalau kau nak ketengahkan kan, kau tolonglah buat cerita ni. Cerita ni elok. Cerita ni ada pasal Nusantara, cerita ni ada cerita pasal adat, kita ada pasal budaya, kita ada pasal bahasa, kita ada pasal agama. Tapi tak nak juga cerita pasal lelaki belasah bini dia, lepas tu bini dah kena belasah, end upnya kan ujung dia balik kat lelaki dia.
Tak pernah settle. Okay, so jadi kita pun dah nak ke penghujung benda ni. Nak harapan mengenai macam isu novel lucah ni, ialah kita pun, saya sebenarnya dalam satu fasa saya give up dan penat. Serius, saya ada fasa tu sebenarnya pasal benda-benda ni. Sebab kita dah benda ni dah tak adalah lama sangat pun, 10 tahun tu tak lama lah. Orang kata kalau tidak tak namalah pejuang kata, ya, kan? Tapi apa harapan kepada, maybe kepada penulis, penerbit dan juga orang dalam industri buku di peringkat atasan?
Kalau tanya saya nak minta dia orang ambil tindakan. Tapi kita pun sedari kita ni siapa kan. Kita ni udang je, kecil je kan di lautan yang luas ni kan. Saya cuma tak faham kenapa ada pihak masih rasa benda tu okey. Tak ada okey je. Tak ada apa-apa pun. Tak lucah pun. Tak ada sexual harassment pun dalam ni. Adakah you rasa benda tu, adakah you are really living in your bubble sampai you tak rasa pun benda tu salah? Ataupun you dah terbiasa dengan benda-benda macam tu dalam kehidupan you sendiri sampai you rasa benda tu tak salah? Itu belum lagi kita masuk dalam hal pelagiat.
Ah, yes.
Pelagiat.
Bawa.
kau tiru sebiji-sebiji. Otak saya tak sangka benda ni hampir sama. Saya minta maaf. Nanti kita ubah. No, plagiat adalah kesalahan jenayah seni ataupun jenayah akademik yang besar dan tidak boleh dilupakan. Mungkin kita boleh maafkan pesalah tersebut, tapi kita tak boleh lupakan kesalahan tersebut. Hate the sin, not the sinner. Jadi forever memang orang yang plagiat, pemplagiat akan dikenali sebagai plagiat. Walaupun selepas tu dia dah create karya yang elok, karya yang bagus, tapi image you, integrity you sebagai pengkarya memang dah tercemar sebagai pemplagiat. As simple as that.
Dan mungkin mereka tak tahu sebenarnya plagiat ni kalau kalau masuk mahkamah, dia punya hukuman berat.
Ya.
Dan kalau kena saman, tinggi nilainya. Ya.
Kalau macam kalau tak silap saya, kita selit sikit pasal plagiat ni. Kalau tak silap saya, kalau untuk jenayah seni, you boleh kena saman. Kalau dapat dibuktikan, pengkarya asal boleh buktikan memang betul ada plagiat itu, yang memplagiat kena bayar denda antara RM10,000 atau sehingga RM50,000. Dan kalau kesalahan tu memang kesalahan besar, boleh sampai ke tahap hukuman penjara. Kalau jenayah akademik, you plagiat dekat universiti ataupun college, you out to fail subjek tersebut.
Ya, yeah, betul.
Silap-silap I pula, you boleh kena ditch you punya belajar dekat situ. As simple as that. So adakah itu masih lagi kesalahan yang minor?
Sebab bagi diorang tak apalah, orang tak perasan. Sebab macam bila saya baca dekat TikTok, saya pun tengok-tengok lah juga kan, anak-anak muda ni punya tulis kan. Alah, benda tu sikit je, bukannya plagiat banyak pun. Dia kata dia ambil sikit-sikit je, dia kata
ambil sikit-sikit je.
Betul ke?
Tak.
Apa macam kalau dah kita kata plagiat tu, maksudnya kita nampak benda tu. Yes. Kita nampak benda tu ada persamaan lah kan.
Plagiat, okay. Apa maksud plagiat? Plagiat ada tiga meaning. Satu, you tiru ayat tu sebiji-sebiji. Kan? Nombor dua, you ubah sikit-sikit tanpa you bagi tahu dekat orang. Tanpa you bagi kredit dekat pengkarya asal. Nombor tiga adalah, plagiat ni adalah you curi idea tersebut. Mungkin dari penulisan lain, tapi you curi idea tersebut. Could be lah cerita pasal Masuri. Orang ni dah buat cerita, orang ni idea dia nak buat pasal Masuri gini. You dapat idea tu, you ikut sebiji-sebiji, you cuma tukar ayat sikit-sikit je. Pun dikategorikan sebagai plagiat. Especially kalau pengkarya asal tu boleh bagi bukti, okay, ini dia plagiat. Tunjuk, you can say goodbye to your career. You can say goodbye to your life. You can say goodbye to your reputation. As simple as that.
Dia dah jadi jenayah kan?
Ya.
Yeah. 10 tahun, 20 tahun orang Google pasal dia, yang pertama keluar yang tu.
Betul. Satu lagi lah kita go back kepada yang novel Lucah ni. Seronok ke bila orang kenal je, oh you lah yang tulis cerita novel Lucah tu, yang ada pasal Rogol-Rogol, Mas Rogol kahwin dengan Rogol. Seronok ke? Oh, you ke yang tulis cerita yang pasal okay, dia sondol lelaki orang ni, kahwin sampai orang ni meninggal dunia, you happy? Happy ke dengan macam tu? Kita sebenarnya, kita nak orang kenal kita dengan benda yang baik-baik. Tapi ni orang ingat you pasal benda yang tak elok macam gini.
Yang sebut pasal ni, Puan Guru saya pernah cakap apa tau, bila pasal isu ni, yang dia kata apa tau, satu je lah. Kalau mak mentua dia, orang mak mentua sekarang pun pandai-pandai kan, boleh Google apa semua pasal anak-anak kan. Mak mentua dia tengok kan, bahkan mak mentua tengok anak tulis buku Lucah. Anak menantu nak tulis buku Lucah, rasa-rasa nak jadi menantu ke? Dia macam tu je lah.
Betul.
Kan?
Betul.
Sebab orang boleh Google. Sebab dia tak rasa benda tu impact ke depan dia. Okay, dan macam ni saya cakap, ambil contoh. Dulu kita ada karya-karya yang macam menormalisasikan benda-benda macam ni kan. Tapi tak ada sedetail sekarang kan. Tapi ada. Contoh macam suami rogol isteri. Dirogol lepas tu dia kahwin. Lepas tu tiba, itu yang watak yang diangkat jadi hero. Lepas tu watak lelaki jahat apa semua kan. Di mana penulis tu sekarang?
Yang kita perhati lah kan. Ada juga yang sweater bed. Nampak ada yang sweater bed. Sebab apa tau, dia macam kita cakap, kalau tak ada supply, tak ada demand. Tak ada demand, tak ada supply. Sebab diorang ada target audience diorang sendiri. Selagi mana diorang masih ada penyokongnya kan, selagi itulah memang benda ni wujud. Saya pun tak faham kenapa nak sokong benda macam ni. Yang saya nampak lah, yang saya boleh buat kesimpulan adalah diorang sendiri pun rasa benda tu okay. Kita contoh, ambil contoh yang pasal sexual harassment di dalam buku, dalam novel. Sebab tahun lepas saya dah viral lagi sekali disebabkan sexual harassment dalam buku. Saya bagi tahu, buku ni penuh dengan sexual harassment. Tapi pembaca-pembaca dia cakap kan, mana ada okey je, tak ada okey je, budak student dengan cikgu, tak ada apa-apa. Student dengan cikgu, okey, student dengan cikgu.
Itu yang jadi sekarang ni, cikgu dengan student hari tu viral kan? Macam yeah. Maksudnya benda tu
so,
berlaku.
Seronok ke? Seronok ke?
Seronok dah jadi realiti, seronok ke?
Sebab kalau tanyakan mulut lahar saya ni kan, memang dia sampai ke tahap rasa macam apa? Kau nak kena rasa segasa dulu benda tu ke, baru kau nak tahu yang rupanya benda tu salah. Sebab macam saya beberapa bulan ni, beberapa minggu ni, saya memang memperjuangkan hal penyondolan dan juga yang cerita pasal mangsa rogol kahwin dengan perogol lah benda bagai ni. Sebab saya memang orang DM saya, orang share dengan saya, orang bagi tahu, akak buku ni trigger saya lah kak, akak dah baca ke buku ni, cakapkan kenapa buku ni trigger saya, sebab saya sendiri adalah mangsa rogol. Saya macam gini, saya macam gini. Untuk you fight pasal hal rogol ni pun kan, ada benda yang sampai bertahun-tahun masih tak settle. Ada seorang share dengan saya, dia bagi tahu anak dia umur 12 tahun dicabul oleh orang tua dekat masjid. Masjid. Punya confident orang tua tu dekat masjid, dia nak seksa budak tu. Budak sampaikan yang terseksa adalah siapa? Mak ayah. Kenapa? Sebab mak ayah akan terasa macam aku salah didik anak aku ke sampai anak aku jadi mangsa ni. Sebab budak tu memang ditarik oleh orang tua tu. Nasib baik kawan-kawan dia nampak, kawan-kawan dia menjerit bagi tahu. Baru orang datang selamatkan. Trauma budak tu macam mana? Sampai sekarang pun kes sebutan pun tak settle-settle. Dia as simple as if you have money, money will solve the problem for you. Cerita dia sekarang kan, how do you solve the problem? You solve the problem dengan cara memang you bendung benda tu, you buang benda tu yang tak elok tu ke, ataupun you menangkan yang tak elok tu. Yang jadi mangsa ni terus ditindas. Sebab kalau tanya saya, yang kita perhati, saya dengan awak sendiri pun, saya rasa macam kita lah mangsa yang ditindas. Sebab kita bersuara, kita beritahu benda ni, orang tetap cakap kita yang salah, kita yang jahat. Kita lah penjenayah tersebut.
Kita pula okay, macam dalam situasi ni, kita pula yang macam coklolah nak menutup periuk nasi orang bagai semua kan. Wah, dia macam perjuangan tu tak mudah lah orang katakan. Tapi kita berharap anak-anak muda dengan adanya hari ni, kita punya perbincangan hari ni, dia mula sedar, dia ada sedikit sedikit kesedaran yang mana apa yang dia buat tu salah, apa yang dia buat buat tu memberi impak kepada yang akan datang, berkemungkinan anak dia sendiri. Dia buat karya macam tu, berkemungkinan anak dia sendiri akan kena benda tu. Kan, macam contoh macam sekarang budak-budak suka kahwin, nak kahwin awal lah. Saya bila saya pergi sekolah, budak-budak dia orang semua nak buat novel-novel yang macam cerita cinta lepas kahwin. Saya tanya soalan ni, kenapa nak kena buat cerita cinta lepas kahwin apa sebab? Sebab nak menormalisasikan yang adegan-adegan tadi itulah. Sebab kalau buat sebelum kahwin ke haram. Jadi macam kita pun bagi tahu. Jadi kita harap cikgu-cikgu, mak ayah pun pantau benda ni dan macam sentiasa bagi orang kata input dan kesedaran kepada anak-anak ni, sebab bagus diorang nak menulis.
Betul,
sangat bagus sebenarnya. Betul. Apabila anak-anak muda ni dah mula macam dia semangat kepada buku, penulisan, dan kita tengok yang mana membaca pun ramai sebenarnya daripada kalangan anak muda rupanya. Sebab selama ni kita sangka tak ramai. Jadi macam hari tu, bila jadi hari tu yang terkejut sampai luar dewan tu, rupa-rupanya ramai anak muda yang suka membaca. Tapi kalau kita alihkan mereka ni kepada contoh penulis, kepada penulis yang lebih baik, tak payah pun kita nak tulis novel macam Salina tu. Tak payah pun nak cerita novel-novel sastra berat, tapi kita alihkan kepada yang lebih, yang apa, lebih bagus lah kan. Betul. Kita harap macam tu kan, betul tak?
You are what you read. So bila you baca benda elok, you pun nak menghasilkan benda yang elok. Kalau you tengok benda yang elok, you nak buat, you pun nak follow benda yang elok. So kalau tanya saya, diorang memang ada pendedahan dengan membaca. Kau tak adalah wujud program ni lah. Cerita dia sekarang, diorang baca apa? Kita kena, satu, kita kena faham juga, kalau kita nak salahkan parents 100%, tak boleh. Sebab parents bekerja. During working hour tu, kita tak tahu anak-anak kita ni terdedah dengan apa. Diorang dah baca buku apa. Kadang-kadang kita bagi je duit, pergilah beli buku kat pesta buku tu. Kadang-kadang ikut rombongan sekolah lah, ikut kawan-kawan kan. Kita pantau ke apa yang anak kita beli, apa yang anak kita baca.
Dan parents meletakkan kepercayaan kepada penerbit. Dan pengedar, penjual-penjual buku ni dia meletak. Dan sebab apa? Sebab industri macam novel-novel bicara dekat pasaran sebenarnya tak ada. Tapi dia bermula balik. Kalau ikutkan yeah. 60-an dulu kan banyak kan yeah, orang boleh ucap apa semua betul. Lepas tu di stop kan betul. Apa semua kan. Tapi sekarang dia mulakan balik ha. Cuma tak ada yang betul-betul nak tarik tarik handbrake kepada yes. benda ni kan.
Dia susah bila ada banyak enabler. Bila ada banyak yang membenarkan jadi orang pun rasa macam benda ni normal, benda ni hal biasa je kita boleh buat. Dia takkan bagi apa-apa impact tu. Do you know statistik tentang jenayah seksual tahun 2023 kenaikan dia tinggi tau, dekat 3%.
Wah.
So you imagine jenayah in real life ni tinggi macam tu, and you nak normalisekan benda tu di dalam pembacaan supaya bila orang baca, sebab kita kena faham yang umur 25 tahun ke bawah ni bila dia orang baca, dia orang percaya 100% apa yang dia orang baca. Jadi kalau you tulis benda yang tak elok, dia percaya benda yang tak elok itu adalah elok. So you okay ke benda tu? Sedangkan kita in real life, kita ambil contoh paling simple adalah yang sampai sekarang tak settle-settle, Nurin Jazlin tu sampai sekarang kes dia tak settle-settle lagi. Lepas tu yang Chinese lady tu pun sama juga, tak settle-settle lagi. So you nak ke benda macam tu jadi lagi?
Betul. So kita harap benda ni boleh kita stop melalui, sebab sepatutnya penulisan adalah medium yang baik untuk masyarakat.
Betul.
Untuk menyampaikan ilmu. Betul. Walaupun sekecil-kecil perkataan. Betul. Satu patah perkataan sepatutnya. Betul. Dan kita kena ingat penulisan tu amal jariah yang bawa kita ke kubur. Ingatlah adik-adik, apa yang adik tulis itu yang akan dihitung di akhirat kelak. Di alam betul. Kubur nanti yang kita takut okay. kan. So jadi macam perbincangan kita memang, saya rasa macam seronok lah hari ni dapat macam betul-betul pukul lah hari ni kita kan. Semoga macam Kak Mah lepas ni mana tahu kita boleh continue lagi, sambung lagi dengan isu-isu yang lebih best apa semua kan.
Betul,
yang
macam jadi puaka lagi lah.
Kan kita kena jadi puaka sebab kena keras benda ni. Sebab dah lembut-lembut dah tak pakai dah.
Betul. Cakap elok-elok dia marah kita. Cakap jadi macam cakap kasar tak terus lah kan. Kita jujur je terus senang.
Okay, insyaAllah. Okay, terima kasih juga kepada Hanim yang macam sudi terima jemputan kita untuk macam kita nak bawa pasal isu novel Wicah dan termasuk juga dengan plagiat tadi ni. Dan semoga penonton kita dapat mengambil inspirasi, input daripada apa yang kita bincang tadi.
InsyaAllah.
So, jadi kita dah habis kat sini. InsyaAllah nanti lepas ni kita jumpa lagi di episod yang akan datang dengan tajuk yang lain, berkisar mengenai industri buku juga. Okay? Okay, Assalamualaikum.